sledujete Liptovcast podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. No a tentokrát sme si pozvali výnimočného hostia k nám do relácie. A tým hosťom je zubný lekár Matej Medzihrádsky z súkromnej kliniky Alexia Kreatív v Liptovskom Mikuláši. Matej, ahoj, vítaj.
Ahoj, čau.
Ja na začiatku musím povedať, že ja sa veľmi bojím zubára.
A
priam úmerne sa od toho odvíja aj stav môjho chrupu, hej? Takže budem sa s tebou takto rozprávať,
nie,
dobré?
Nie, nemusíš.
O čo sa mi ale jedná je, že o zubároch nehovorím, že sa šíria mýty, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí sa boja zubárov.
Áno.
Ako to vnímaš ty z opačnej pozície?
Tak to vnímanie je také, že musím sa na to pripraviť. Aj väčšinou ma už informujú o tom, že mám strach, alebo doslova, že neznášam zubárov, alebo niečo podobné. Vtedy si poviem, no, bude to krásna hodinka ošetrenia, ale...
Hodinka?
No, hodina vo všeobecnosti. No, tak, ale 10 minút možno z toho rozprávam.
Ok, dobre, dobre.
Takže no. S tým sa veľa nedá nič robiť, ale postupom času si myslím, že to uberá, ubúda. Samozrejme, detičky sú niečo iné, lebo tam tá mentalita funguje úplne ináč. Ale pri tých dospelých fakt to sú, väčšinou v tomto období je to také, že ľudia, čo neboli roky, rokúce u zubára, nakoniec sa hecnú do toho, že idem na to, alebo ich teda niečo bolí, až vtedy to riešime. Ale fakt, že 3 roky dozadu by som povedal, že to bolo väčšie množstvo takých ľudí s takým strachom.
Keď si tak vezme, že človek nebol niekoľko rokov u zubára, dajme tomu, hej, to znamená, že asi každý druhý zub bude pokazený?
Nie je to úplne tak... Keď niekto tak začne, tak sa mi samozrejme trošku otvára na šiku vrecku. Ale nie je to tak. Budú kazy,
áno.
Budú zuby na extrakciu, ale bol som veľakrát prekvapený, keď ma už pacient tak informoval, no, že nebol som 3 roky, 4 roky u zubára a bol 1-2 kazy. Akože nie je to... Musel dať čo robiť dobre počas tých 4 rokov a ten kaz vznikol v takých miestach väčšinou, čo sa ťažko čistí, takže... Tak nejak by som to zhrnul.
Dobre, ale keď teda príde človek, ktorý má že fakt, že hodne pokazený chrup, hej?
Áno.
Ako dlho trvá, akože tak v priemere, kým sa to akože dá dokopy? Ja predpokladám, že to asi nemôžeš na jeden deň spraviť, ani keby si 8 hodín ho tam...
Toto. Kebyže sa jedná o, čo viem, 5 kazov alebo 6 a pacient má na to gule, že ide do toho, vieme to vybukovať na kľudne na pol dňa alebo na celý deň.
Fakt?
Dáme si pauzu, kávu si zatiaľ ešte nikto u nás nedal, ale je tam tá možnosť. Ale je to možné. Ale keď sú to fakt také veci, že čo treba ťahať, alebo koreňové kanáliky, to už je na viackrát, ale čo sa týka kazov, to vieme zbúchať. Nestáva sa to často. Uh-huh. Väčšinou sú to takí pacienti, čo ich vidím raz za mesiac a postupne to robíme. Uh-huh. Ale tá možnosť tu je stále.
Lebo ja som si myslel, že práve, že existuje také akože maximálny počet zubov, koľko môžeš spraviť, lebo potom už keď dáš tú plombu tak, a robíš druhý zub, tak tie vibrácie to môžu vyhodiť von.
Nie.
Taký som mal iba dojem, prepáč, väčšinou
je to buď o tej injekcii proti bolesti, lebo aj tam má určité hodnoty, nemôžeme dať 10 ampuliek do pacienta. Uh-huh. Ale keď sú to zuby pri sebe, je tam dostatok času, pri tej jednej injekcii vieme kľudne ošetriť 2-3 zuby, aj viac, takže je to celé o tých skúsenostiach toho lekára a hlavne to, čo pacient chce, lebo teraz je tá doba o tom, že čo človek chce, tak sa mu väčšinou snažíme výzvu stretiť.
Jasné. Keď sa budeme chvíľku rozprávať teraz o vašej klinike, Alexia uh-huh. Kreatív v Liptovskom Mikuláši, tak vy ste, ak som to správne počítal, 2 či 3 lekári tam?
2 taký bežný, smrteľný zubári a jeden stomatochirurg.
To už je nesmrteľný zubár.
Nie, ja to tak akože nie, že znevažujem, ale to je tá bežná stomatológia, tam je to strašne veľa, ale tých stomatochirurgov je fakt veľmi, veľmi málo. Uh-huh. A mali sme obrovské šťastie na spoluprácu s jedným kolegom, takže on chodí raz do týždňa a potom som tu s kolegom, ktorý robíme každý deň.
No a čo má na starosti taký stomatochirurg?
Extrakcie.
Čisto, chceš vytrhnúť zub?
Zuby múdrosti, korene, mliečné zuby. No, potom je tam aj chirurgia, ale mäkkých tkaní, ale väčšinou tá krvavá zubarina.
Uh-huh. Vy ste už taká čistá aj taká.
Tak nie je to vždycky čisté, ale menej krváva.
Dobre, a ako si sa dostal k tomu, že sa z teba stal zubár?
To je taký príbeh vlastne, asi to bola základná škola, úvod alebo možno škôlka a sme mali nakresliť, že čím chceme byť. Som tam začal kresliť, že budem vojak, policajt, dal som sa nevedel rozhodnúť. A prišla ku mne asi vychovateľka, že keď neviem, že mám nakresliť to, čo robí môj otec, tak som to nakreslil a nálepka bola na mne, že budem zubár.
A pani učiteľka vlastne rozhodla.
Áno.
To je veľmi zaujímavé. Vy máte tú, takto, aby som to povedal nejak korektne, ak som to správne pochopil z vašej internetovej stránky, tak tvoj otec bol zakladateľom Alexie ako kliniky?
Áno, v Košiciach.
V Košiciach. A ako si sa dostal do Liptovského Mikuláša? On ťa poslal, že pozri, tam sú ľudia, čo majú zlé zuby, tak chod tam, lebo tam bude...
Bol som najprv u otca zamestnaný,
ano.
Pol roka.
Áno.
Ale tak s rodinou byť vo firme. Mali sme ponorku dosť rýchlo. Mňa to odpalilo do Bratislavy na rok. Mm-hmm. A zhodou okolností otec tu chcel kúpiť jednu ambulanciu. Povedal mi o tom a Liptovský Mikuláš nejakým spôsobom ma stále tu dačo ťahalo. Mm-hmm. Rád som tu chodil, chodili sme tu na leto a som si povedal, že toto je miesto, kde by som chcel začať akože podnikať a písať to svoju kapitolu.
Mm-hmm. Takže... A oplatilo sa?
Áno, áno, už stade to neodídem.
Hovorí sa o zubároch, že vraj ich je veľmi málo, že áno. Asi každý zubár má o prácu postarané do konca svojej kariéry. Uh-huh. A ako to vnímaš ty? Lebo ja mám minimálne takú vlastnú skúsenosť, že ideš za zubárom a on ti povie, že už sa nemôže vziať. A teraz to príde také, že ako, to som iba ja, vieš, akože je to fakt až tak moc, že jednoducho už sú tak našpanované tie služby, že sa to nedá zvládnuť.
No, tiež treba záležiť, že podľa kraja.
Áno.
Dajme tomu Košice, Bratislava, tak tam si ľudia môžu vyberať. Tam je klinik, ak hub po daždi a tam už aj je boj o tých pacientov. Keď som tam bol rok, tak som to videl a jednoducho tí ľudia si už vedia vyberať a väčšinou to všetkých mladých ťahá do takýchto väčších miest. Ale mesta ako Liptovský Mikuláš, hocičo pod Košicami alebo Bratislavu, tak tam ten stav nie je až taký priateľný, čo sa týka počtu zubárov. A tuto ide aj na škodu, lebo tak ako si spomínal, že jedna sa iba o teba, že teba nemôže zobrať. No ide o to, že rok, každý rok preventívka, stále je tam kas a treba rátať s tým obrovským množstvom pacientov, aby si to vedel nejak zmanéžovať. Keď sa jedná o detského, dvakrát do roka preventívka plus kazy, to znamená, celé sa to odvíja od nejakej čakačky. Ja keď som začal tu robiť, tak my sme mali čakačku na pol roka, to bolo šialené.
Čakačka pol roka znamená, že keby dnes prídem za tebou,
akutné,
tak povieš,
že... Akutné nie, kebyže opuchneš alebo niečo akutné, to hneď riešime, ale dajme tomu, že ti nájdem kaz, ktorý by som veľmi rád dnes ošetril, ale nedá sa, tak si dostal termín o pol roka.
A môže sa stať, že ten kaz akože vyvinie niečo vážne?
Áno, jasné. No a to bolo také deprimujúce, že veci, čo sa dali celkom v pohode ošetriť, tak s tým odstupom času, nehovorím, že to bolo pravidlo, ale fakt boli situácie, že som si hovoril, že do frasa škoda, že sme to nemohli vtedy urobiť.
No, chápem, rozumiem. Dobre, a keď človek teda chce byť akože klientom vašej kliniky, a predpokladám, že príde k vám, vy ho čo, pošlete na rentgen?
Áno.
A potom na základe toho rentgenu mu akože spravíte, že dobre, je toto nejaký plán, či?
No, je to tak celé, ten rentgen je pre mňa veľmi dôležitý, aby som videl, že čo sa nachádza v ústach pacienta.
Jasné.
A potom vlastne ako keby vizuálna kontrola, kedy ja nadiktujem všetko, čo treba robiť a potom je ten pokec, hej. Naplánujem liečbu, poviem, čo treba, čo je akutné, čo je menej akutné a začnem s takými pravidlami našej ambulancie. Dentálna hygiena, každý bez podmienky musí chodiť a na čo si dávať pozor, aby proste chodili na termíny skrz toho, že veľa tých pacientov a keď sa pacient nedostaví na hodinový termín, tak je to fakt také, že to človeka trápi. A bo diali sa, aj sa dejú také veci. Mm-hmm. Samozrejme, keď sa stane dačo, pokazí sa auto, nepríde bus, tomu sa nedá zabrániť, ale sú takí flakači, čo to berú tak na ľahkú váhu a nám to trošku komplikuje.
Jasné, rozumiem. No dobre, tak akože, keď vravíš, že tá dentálna hygiena povinne pre každého, hej, ale tak tú dentálnu môžeš absolvovať už asi v čase, keď máš už ten klub akože taký, že dobrý, bezkazový, nie? Či?
Nie, aj kazový. Ano? Čím skôr, aj tie výplne mnoho lepšie držia a lepšie sa mi robí v ústach, ktoré sú očistené po dentálnej hygiene. A celá tá pointa toho celého, prečo tlačím doslova niekedy tých pacientov do hygieny, aby som mal ja menej roboty, oni aby menej peňazí vyhadzovali za to, čo nemusia. Bo keď pôjdu na tú hygienu dvakrát do roka a budú dodržiať rady hygieničky, tam nie je šance na to, aby vznikol kas. Nie je to fakt žiadna alchymia, nič nemožné, ale treba nám veriť a spolupracovať.
Jasné, rozumiem. No dobre, a teraz, máš pred sebou ten rentgenový snímok?
Áno.
Zistíš, že dobre, toto je zlomený zub. Mm-hmm. Zlomený zub asi není nejaká akutná vec, nie? Či?
Tak je svojím spôsobom.
Áno. Dobre, a potom máš také niečo, že ja neviem, nejaký opuch pod zubom môže byť?
Nie? Áno.
Niečo takéto, to už znie akútnejšie.
To je určite akutné.
To je určite. Áno. Čo sa môže stať, keď má človek opuch pod zubom?
Tak treba to brať takto. Ľudia to berú, keď je niečo v ústach, že to nevidno. Hej? Ich to až tak netrapí, lebo sú bohužiaľ situácie, kedy ten stav je taký, že sa prežehnávam a mrzí ma to, lebo keby...
Že prežehnáva sa prečo?
Že ako sa to mohlo dostať až tu?
Nie, aha, tak.
Tak. Ale proste keby mal napríklad ranu na ruke, ktorá mu hnisá 5 rokov, určite už po týždni by išiel k tomu lekárovi a chcel by dať čo. Lenže keď to je skryté pod tým ďasnom, alebo nepozrie sa do zrkadla, nevšíma si tie zuby, tak je to také, že už musíme riešiť na poslednú chvíľu, čo sa dá.
Na poslednú chvíľu to už znie, že zomrie za chvíľku.
Nie, akože ja to beriem tak, že nie som, ja to beriem tak. Zubní lekári sú akože veľmi náročná profesia, ale ja to beriem, nie sme až takí lekári. Hej, tu nejde o život. Čo z môjho pohľadu ide o život je ako zub ľudský život. Hej. Aha. Znie to hrozne, ale keď musíme vyťahnuť zub, mňa to trápi, ako keby som fakt...
Áno.
No jasné, tak snažíme sa zachrániť, čo sa dá.
No dobré, a teraz je taká otázka, že podľa mňa veľa ľudí už aj v relatívne mladom veku si dáva, že protézu.
Mm-hmm.
Máš s tým skúsenosti?
Až tak veľa takých situácií sme nemali u nás.
Aha, lebo ja minimálne dvoch alebo troch ľudí poznám už v takom 40-ka a už protéza. Hej?
Aha, 40-ka, dobre.
No to tak, ja položím ako mladý.
Dobre, dobre. A tak poznám také situácie, áno.
No dobré, a ty ako zubár.
Áno.
Čo si myslíš z takej tej odbornej stránky, že je lepšia cesta? Hej?
Mm-hmm.
Opraviť to, alebo proste extrakcia a
treba proteza. Opäť zhodnotiť pacienta. Keď ano. Je to pacient, ktorý nie je až tak solventný a nie je schopný si zaplatiť tie úkony, tak nebudem čakať pol roka, pokiaľ dá peniaze na, dajme tomu, korunku, ako keď mu môžem navrhnúť tú protézu a viem, že mu pomôže skôr. Ale všetko mu vysvetlíme, že predsa ten zub, keď zachránime, je to lepšie, ale bohužiaľ časovo aj finančne viac náročné. Tu už treba zhodnotiť pre a proti.
Je to naozaj, že lepšie pre človeka, keď má prírodzený zub?
Áno, áno, samozrejme.
Má zub nejakú funkciu, akože... Prepáč, že sa pýtam, ja nie som lekár, vieš?
Nie, nie, kľudne, kľudne.
Akože má zub aj nejakú inú funkciu, akože hryzanie a páčenie sa?
Tak akože podľa mňa sú to dosť dôležité funkcie.
Ja chápem, ale to hryzie aj protéza, vieš.
No, keď ju raz budeš mať, tak zistíš ten rozdiel. S tou protézou to nie je až také jednoduché, tie dolné nedržia až tak dobre.
Uh-huh.
A pri tých horných, no, človek si to jedlo nevie až tak vychutnať. Treba si to vyberať, treba sa o to starať. Uh-huh. Niekde to začne tlačiť, sú z toho problémy, potom to treba meniť. Takže ja, keď niekto, kto teraz nad tým rozmýšľa a hovorí si, že či má ísť do toho, za seba hovorím určite, určite áno. Ale opäť nie za cenu toho, že ohrozím nejaký chod domácnosti kvôli tomu, že si idem dať zuby dokopy.
Mm-hmm, jasné, jasné, jasné. Absolútne tomu rozumiem. No dobre, a vy teraz akože ten zub vyliečite, keď príde k vám niekto s jedným kazom, dajme to môj, vyliečite ten konkrétny zub, odporúčite asi, že určite ďalšia niekedy dentálna hygiena, hej, podľa asi koľko si rád, dvakrát do roka? Ano. Dvakrát do roka. A vlastne osledujete. A tým vaša práca s tým konkrétnym človekom končí.
Potom už iba preventívne prehliadky a celá tá veda je v rukách dentálnej hygieničky, aby ho držala namotivovaného, aby mu to stále vysvetľovala, ukazovala, ako sa čistia tie zuby. A tam už, nie že je to zlyhanie, ale tam sa fakt snažím, aby tie nové kazy nevznikali. Takže aj pri tej preventívke všetko odbadne na to, aby sa nič nepodcenilo a ten pacient, aby, nie že aby si nemyslel, že má vyhrané, ale aby stále bol nie že v strehu, ale aby sa staral o tie zuby, lebo veľa ľudí im povieme, dobre, vybavené, nie sú žiadne kazy. A stalo sa, že som ich nevidel. Hej, rok, dva. Dobre, bol tu COVID, je tu COVID, ale boli uvoľnené opatrenia. Potom, keď som sa s nimi stretol, tak nehovorím, že to boli výhovorky, ale bolo vidno z ich strany, že už ten záujem ako keby klesol. A tie kazy tam potom opäť vznikli.
Mm-hmm. Ja som veľmi rád, že si spomenul ten COVID, lebo to som sa chcel spýtať tiež, že a aký vplyv, veď však prežili sme si všetci také tie tvrdé opatrenia,
ano.
Hej, a myslím si, že dohodne trpela aj biela medicína, tým, že tí ľudia hej, boli doma. Veľa vecí, a to nehovorím čisto iba o že nádorových ochoreniach, ale veľa vecí sa jednoducho podcenilo asi nejakým spôsobom. Ako to bolo u zubárov?
Úvod bol dosť taký prísny. To znamená, oni od nás vyžadovali, aby sme boli v ambulancii celú ordinačnú dobu. A vlastne, keď niekto príde iba akutný, tak ho ošetríme. No, mne to prišlo dosť také blbé, akože nevedeli sme, čo čakať od toho celého a chodiť na miesto, kde je najväčšie množstvo ľudí s nejakými problémami a nejaká babka, čo možno s hlúposťou príde zbytočne k nám, sa môže nakaziť, tak bolo to také, nie až také možno rozumné. Ja sa do toho až tak nerozumiem, on mne to nedávalo zmysel a ja som aj napísal, že teda nebudem v ambulancii, ale som na telefóne non-stop. Mm-hmm. Večer, keď niekto mi zavolá, má problém, ideme, ošetríme, že budem stále pripravený.
Aj mimo covidu?
Je to no, tak mimo covidu je to také, že snažíme sa, aby od tej 7 rána do 8 večer nám zavolali pacienti. Mm-hmm. Potom mobil zostáva v práci, na e-mail stále reagujem, toto hovorím pacientom, keď ide víkend.
To si nemal tu povedať.
Tak, ale je to aj pre mňa dobré, že, lebo veľakrát im viem poradiť dať, čo by im mohlo fakt pomôcť a sa nemuseli trápiť. Aha. Takže na tom, keď nám dajú v tomto rozmedzi vedieť, že ich niečo trápi, tak v ten deň sa snažíme, aby rovno prišli. Uh-huh.
Množstvo lekárov sa stretáva s tým, že človek volí častokrát takú tú babičkinu medicínu. Ma napadlo hneď proste, bolí zub, tak dáš tam klinček a že to malo zabrať. Hej. Stretávaš sa aj ty s tým, že...
Hej.
A funguje to?
Nie.
Tak čo potom takým ľuďom povieš, že proste, že to je...
Tak nebudem to nejak si z toho robiť posmešky, ale poviem im, že ako by sme to mali riešiť.
Rozumiem.
Akože klinček, to si dobre povedal, klinček samo sebe v niektorých situáciách môže mať ukľudňujúce účinky a môže byť prospešný, ale že by to vyriešilo problém, určite nie. Možno ako nejaká krátkodobá uľava, alebo... Ale...
Placebo.
Placebo, možno.
Napríklad. Dobre, chcem sa ťa spýtať, že keď teda máte pacienta už tam na stole, a robíte ho a tak, ja to poznám minimálne zo zahraničia, že keď sa povie súkromná klinika, tak si predstavíš tie 3 nuly za číslom, ktoré ti tam vyskočia, keď ideš platiť. Mm-hmm. Ako je to na Slovensku? Ako je to u vás? A možno nemusíme povedať, že konkrétne sumy, mm-hmm, presné, lebo však to sa mení a ľudia, mm-hmm, nás budú pozerať, verím tomu, že aj o pol roka, aj o rok, tak už to môže byť iné, ale má sa človek ako dôvod obávať, že proste skrachuje?
Opäť to záleží od zubára. Nikoho nechcem nejak znevažovať, ale sú aj lacnejšie materiály. Niekto, kto neinvestuje do zariadenia, niekto...
Sadra.
Vata.
Vata.
Takže tam tie ceny sú potom trošku ináč nastavené, ale kľudne ti poviem aj čísla, ale tie ceny sú u nás, by som povedal, primerané tomu zákroku, lebo snažím sa robiť s tými najlepšími materiálmi aj prístroje, no je to pre pacienta, nie pre mňa. Mm-hmm. A tým pacientom to stále hovorím, že keď vidím, že je problém z finančných dôvodov, v žiadnom prípade sa neurazím, keď pôjdu niekde, ja len chcem, aby im bolo aby im niekto pomohol.
Dobre, a teraz, keď hovoríš o tých finančných dôvodoch, je to úplne v pohode, keď u teba človek sedí a má sa dôvod báť ti povedať, že no, pán doktor, že nedávajte mi tento materiál, skúsme nájsť za čo lacnejšie, lebo na to nemám. Dá sa to, akože...
Ja som rád, keď mi to pacient povie.
Čiže mali by ti to ľudia povedať?
Určite, lebo potom je tá blbá situácia, že...
No jasné.
Ja to niekedy aj vycítim z toho človeka a možno mu to aj sám navrhnem, že napríklad vidím, že ruší termíny a ten dôvod nie až taký, mm-hmm, a viem, že tam bolo naplánované niečo až tak trošku drahšie a ja mu to aj navrhnem, že aby sa to nejak riešilo, nie za cenu toho, že bude čakať a potom to bude ešte horšie.
Tak je to taká ošemetná situácia.
Je to veľmi ošemetná situácia.
Lebo ty ho nechceš uraziť samozrejme, vieš, a on sa ti to určite bojí povedať.
Veľa ľudí sa to nebojí povedať. Akože mám pocit, keď sme v tej ambulancii, že tí ľudia sú trošku otvorenejší. Mm-hmm. Ale niekedy, možno si to iba myslím, mám pocit, že to viem nejak vycítiť z toho človeka, mm-hmm, že niečo tam chýba, aby sme to mohli dokončiť.
Jasné. A samozrejme asi nie je dobre niečo nechávať nedokončené, čo sa týka zubov.
A tu by som sa vrátil k tomu opäť dentálna hygiena. Hej, celá pointa toho je, aby človek sa staral o tie zuby a nie len, že ide na hygienu, ale aby si to doma čistil tak, ako má a nemusí dať ani euro u zubára. Mm-hmm. Zaplatí si tú hygienu dvakrát do roka vybavené.
Je to drahé?
No, opäť záleží podľa toho, kde tie ceny sa tak vošľadujú.
Vy robíte dentálnu u vás?
Áno, mám aj dentálnu hygieničku. Uh-huh, uh-huh,
rozumiem.
Tak od 25 do 70 eur sa to hýbe na Slovensku. Hej, zľava dňa zľavoma, tam sú to lacnejšie ceny. Uh-huh. Ale u nás hygiena stojí 45 eur.
Uh-huh. Ja som čítal, zase hovorím o vašej internetovej stránke, že videl som tam, že zirkon?
Áno.
Ako teraz som to nepochopil celkom zirkon, lebo to považujem za drahokam.
Tak z nášho pohľadu to je drahokam. Tu by som možno opäť spomenul oca. Uh-huh. On prišiel s celým tým nápadom vlastne vytvárať, ako keby pacientom hovorím, keramické mostiky, to znamená, že nie je tam kov do 24 hodín. Opäť je to nákladnejšie skrz toho, že musím mať tú frézu, musím mať tú pec, aby som ten zirkon upravil do takého tvaru, akého potrebujem. Mm-hmm. A tu je ako keby tá nová éra, čo nastala, že vieme to veľmi rýchlo a esteticky vybaviť.
Mm-hmm. Čiže on, ten zirkon sa používa...
To sú rôzne materiály, ako máš kovo keramiku, kde máš kovo znútra, na vrchu keramika. Mm-hmm. To je materiál, čo je tu s nami desiatky rokov, tá klasika. A zirkon je ako keby o dva levely vyššie.
No skôr než ukončíme dnešný rozhovor, veľmi dobre sa s tebou rozpráva, ďakujem. Verím tomu, že sa ešte stretneme na takomto fóre, ale chcel by som sa ťa spýtať, že ty ako lekár, keďže chceš, aby ľudia mali zdravé zuby, alebo nechceš, aby mali zdravé zuby?
Určite chcem.
Budeš chudobný.
Akože tej roboty je tak veľa, že budem radšej, keď zrazu všetci budú mať zdravé zuby a budú sa riešiť estetické veci, neviditeľné strojček, je to strašne veľa, hej. Ale ako lekár ti hovorím, že chcem, aby ľudia mali zdravé zuby.
Super. Vieš mi povedať nejaké také základy, že čo má človek robiť? Ty sa asi nevenuješ dentálnej hygiene, ale určite ako lekár vieš, že aké sú naše zlozvyky? Že čo by sme mali prestať robiť, alebo naopak, čo by sme mali začať robiť, aby sme teda si posilnili alebo vyliečili, alebo udržiavali náš chrup v zdravšom stave.
Tak najväčší zlozvyk je to, že ľudia ešte sú, čo nepoznajú dentálnu hygienu. Ďalší zlozvyk je medzizubné priestory, medzizubné kevky, ako si čistiť tie zuby.
To je zlozvyk?
No, je to zlozvyk v tom, že je to taká ako keby nevedomosť, alebo neprikladajú tomu.
Ja to, že
tomu.
Ich nepoužívame.
Nepoužívajú.
Aha, tak je, áno, že ich používame.
Takže toto by som povedal, no a sladké. Tak my sme akože zubná klinika, kde dosť propagujeme rôzne koláče a sladké. Nedá sa fungovať bez toho.
Vy ako ste klinika, kde propagujete koláče?
No tak stále niekto upečie z kolegy niečo, musím to odfotiť, pochváliť sa.
Jasné.
Ale nedá sa, ako zubár by som ti mal povedať, sladké nie, ale ako človek nedá sa, hej. Nie, že by som bol na tom závislý, ale pokiaľ tá starostlivosť je taká, ako má, človek si nemusí odoprieť.
Dobre, takže máme dentálnu hygienu, máme tieto
medzizubné pomocky a preventívne prehliadky a veriť tomu, čo hovorí
zubár. A aj to potom používať ďalej.
Áno.
Akým smerom sa vyvíja dentálna veda, alebo teda zubné lekárstvo dnes? Lebo ja si pamätám ešte kedysi dávno, ja som mal takú pani zubárku, ktorá bola v základnej škole. Ja som vždy mal vlastne dojem, že má vrtačku ešte z minulého storočia. A najskôr to není lekársky prístroj, ale stavebný prístroj. že tá veda sa asi posunula nejakým, alebo tá veda, tá technológia sa asi posunula nejakým iným smerom.
Ide to šialene dopredu. Zubné lekárstvo oproti iným odvetviam medicíny napreduje šialene dopredu. Nie, že by iné nie, ale nastal tu nejaký boom. Už nie sú vrtačky, už sú aj lasery, ktorými sa dá ošetriť zub. Je tu digitálna stomatológia, nerobíme otlačky, skenujeme. Máme tu frézy, že vieme to rovno vyfrézovať. Takže človek pomaly už ani nestíha registrovať, čo všetko je tu nové a toto ma baví na tej práci, že teším sa, čo nás čaká. A na ten komfort pacienta, lebo vidno to z roka na rok, ako sa to mení.
No my sa tešíme, že si niečo doniesol, čo by si mohol podľa mňa ukázať teraz. Jasne. Ja ti len vysvetlím také pravidlá, že kamera vlastne sníma prakticky len tvoju tvár, čiže ak chceš niečo ukázať, musíš si to dať do úrovne vlastnej tváre.
Toto je pre vás.
To je pre nás.
Tam sú také dentálne maškrty, alebo ako by som to nazval.
Dentálne maškrty, že vanilková zubná pasta.
Nie. Sú tam aj cukriky, ale so xylitolom. Je to pre vás ako poďakovanie, hlavne za to, čo robíte, lebo náhodou som na vás naďabil a myslím si, že si to zaslúžite hlavne to poďakovanie, lebo je to veľmi zaujímavé, keď človek počuje zo svojho okolia, reálne vidí tie podniky a si povie, tak toho človeka skoro poznám, lebo počul som tých 20-25 minút, čo hovoril.
To bolo veľmi pekné, to nám nikto ešte takto nepovedal. Ďakujeme krásne, ďakujem krásne. Ani to neukážem, lebo budú všetci závidieť.
A toto je to už, čo vy uznáte za vhodné. To nie je pre vás. Ale môžete s tým vynaložiť, ako
chcete. Ja to ukážem na kameru, je to Curaprox Hydrosonic Pro. Je to teda asi predpokladám, že taká zubná kevka, ktorú odporúčaš ty ako lekár,
áno,
aby ju teda ľudia používali. A my sa dohodneme, že z toho spravíme, keďže je to veľmi pekná cena, tak z toho spravíme súťaž a odovzdáme to jednému človeku, ktorý bude nejakým spôsobom sa participovať na tejto súťaži. A to jednoduchým spôsobom bude participovať na súťaži a to tak, že do komentára označí človeka, ktorý by podľa neho potreboval zubára. To je ľupot.
To je trošku také, no. Na hranici.
No tak čo by si navrhol, že vy robíte tiež na vašich sociálnych sieťach, ktoré by ste mali sledovať, a robíte nejaké súťaže, tak čo navrhuješ, aby sme s touto krásnou cenou spravili?
To je ťažká otázka. Ja som tiež k tomu pristúpil, že označ iba dvoch ľudí, ale môžete byť kreatívni a najvtipnejší.
Nemôžem dvoch, lebo tu jeden.
Tak jeden môže dostať nabíjačku, druhý pevku. Najvtipnejší komentár vyhráva, neviem.
To... Viete čo, dohodneme sa takto, že napíšete na, pod toto video vaše skúsenosti so zubárom, vaše
dobré.
Najhroznejšie alebo
to
najlepšie
dobré, nie.
Skúsenosti z lekárom.
Čakám na čo pozitívnejšie.
Tak ja neviem.
Nie, dobre, dobre.
Tak čo?
Dobre, súhlasím.
Môžeme.
Jasné, jasné.
Tak nám napíšte, aké máte skúsenosti s lekárom, s vašim zubárom, či ste niečo vtipné zažili a naopak, či vás akože niečo také buď dobre postihlo, alebo zle. Budeme sa tešiť na vaše komentáre. Necháme túto súťaž, podľa mňa v plynulosti som chcel povedať, necháme túto súťaž bežať 2 týždne, lebo sa jedná o krásnu cenu, tak nech sa nám to tam nahromadí.
Okay.
No a samozrejme budeme radi a minimálne pán doktor bude rád, ak ho navštívite. Počkaj, budeš rád, ak te navštívia ľudia, čo budú pozerať? Lebo ty si povedal, že už nemôžeš brať ľudí.
Čo sa týka dentálnej hygieny, áno, chirurgie, neviditeľného strojčeka alebo zirkonov, čo si spomenul, korunky, mostiky, to nie je až tak časovo. Teda viem to zmanéžovať. A čo sa týka vstupných vyšetrení, tam je to trošku komplikované.
A kto bude zdieľať toto video, tak vyhrá tento neviditeľný strojček. Dobre. Tak dohodnutí sme.
Áno.
Kto nám napíše do komentára, že aké má skúsenosti zo zubára, môžu byť aj také, tak jeden z vás vyberá a spoločne vyberieme jedného z vás, kto túto krásnu cenu vyhrá, bude si ju môcť prevziať a bude mať zdravý chrup. Dobre som
súhlasím,
povedal.
Veľmi pekne.
No, tak my prajeme vašej klinike, aby sa jej darilo aj naďalej, aby
ďakujeme.
Napredovalo a napredovala. Taktiež prajeme vašej klinike, aby nemala núdzu o klientov, čo asi mať nebude. Ale možno jedného dňa budeš otvárať nové kliniky v iných mestách. Chcel by si?
Chcel som. Mal som takú myšlienku, ale je to dosť náročné. A keď človek musí lietať z miesta na miesto, je lepšie to mať všetko pod jednou strechou.
Vieš, taká sranda, ti poviem takú príhodu od nás z podcastu. Mali sme tu Aťku Cukrárku, čo...
Áno, počul som.
Áno, pozrite si to v archíve. Keď ona nám povedala, že vlastne ona chcela byť cukrárka. Ona odišla z vysokej školy a stala sa cukrárka. A teraz sa dostala už do toho momentu, že už akože otvárala niečo nové, že mm-hmm. išla, že už kaviareň a tak. A som sa jej pýtal, že či by nechcela akože v iných mestách otvárať. Mm-hmm. A ona mi povedala, že ona vlastne chce byť cukrárka, že ona nechce byť manažérka.
Áno.
Vieš?
Áno.
Že to podľa mňa by aj tebe hrozilo, keby
sedí,
si...
Keby, to presne sedí.
Že už by si nemohol robiť vlastne zubára.
Hej, no už teraz je to také LTT, ale... Povedal si to úplne dokonale. To prirovnanie sedí.
No, vidíš. My sme radi, že si našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie, ktoré som si sám sebe dal. Som sa chcel spýtať, či ste mali ešte hostia, čo vám napísal, že počujem, môžem
prísť. Jasné, aby som povedal, že našim divákom, čo nechápu túto informáciu, tak Mati nám napísal, či by nemohol prísť. A my, že samozrejme, poď tu, budeme radi, pretože radi rozprávame o úspešných a zaujímavých ľuďoch Liptova. Veď na to je postavená naša relácia. Takže nech sa vám darí a čo skoro, ja si myslím, že sa tu ešte stretneme, že sa budeme možno o rok, možno o pol roka rozprávať o tom, ako si postúpil. Ahoj, nech sa ti darí.
Ďakujem pekne. Ahoj.